Počuli ste už niekedy o vzácnej skupine ochorení vrodených porúch glykozylácie? Sú to ochorenia, ktoré sa vyskytujú zhruba u jedného človeka na 100 000 pôrodov a až v 20% bývajú smrteľné. Ako tieto ochorenia súvisia so sacharidmi, alebo inak cukrami? A aké pokroky sa darí slovenským vedcom robiť v diagnóze týchto ochorení? O tom všetkom sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, doktorom Filipom Kvietoňom z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied. Doktor Kvietoň, okrem toho, že je vedeckým pracovníkom, je aj úspešným a aktívnym popularizátorom a komunikátorom vedy, za čo bol aj ocenený najvyšším ocenením Slovenskej akadémie vied, cenou SAV za popularizáciu vedy. Moje meno je Peter Boháč a vy počúvate 67. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Ahoj Filip, vítaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne.
Tak ako som ťa hneď na úvod predstavil, tak si teda nielen vedec, ale aj komunikátor a popularizátor vedy. A mňa zaujalo tvoje verejné prednášky, ktoré sa dajú dohľadať svoje na YouTube, tak sa volajú sladká diagnostika. Prečo sladká?
V podstate kvôli tomu, že ja pracujem na Chemickom ústave, ktorý je známy ako Centrum glykomiky, čiže zaoberáme štúdiom sacharidov z rôznych pohľadov. Sacharidy, ako si už hovoril na začiatku, sú v podstate cukry a my sme to tak nejak prepojili, aby sme ľudí chytili na taký háčik, že kde všade tie sacharidy môžeme využiť.
Každý z nás asi pozná pojem sacharidy, avšak väčšinou si tak predstavujem možno, že tak biely hnedý cukor, po prípade športovci glukozovo-fruktozový sirup. Kde všade sa teda môžeme so sacharidmi stretnúť, aká je ich úloha možno v prírode všeobecne?
So sacharidmi sa vieme stretnúť, keď hovoríme o ľuďoch, v podstate úplne všade. Alebo aj o rastlinách, hej, lebo tvoria buď už nejaké zásobárne energie pre organizmy, alebo majú funkciu či už signálnu, lebo bunky medzi sebou nevedia komunikovať pomocou rozhovoru alebo SMS-iek, takže musia mať nejaké molekuly, ktoré si posielajú medzi sebou a tá druhá bunka vlastne zachytí tú signálnu molekulu a zistí, že práve vošiel nejaký patogén do organizmu a tým pádom sa vie organizmus brániť.
Vrátim sa možno, že späť k tej výžive troška na začiatku a potom prejdeme teda k tomu tvojemu vednému odboru. Momentálne s takým príchodom módy zdravej výživy, tak sa čoraz viac okolo príjmania sacharidov rozpráva a niekedy sú to príjmaš také mýty. Existuje niečo, ako je zdravý cukor?
To je vec pohľadu, lebo niektoré cukry musíme príjmať, aby sme si ich nejak doplnili, lebo organizmus si nevie vytvárať. Ale ak sa budeme tváriť, že ten hnedý cukor je zdravší ako biely, ktorý sme bežne používali, tak to nie je pravda. To je taký marketingový ťah. Lebo v podstate z chemického pohľadu sú úplne rovnaké. Je to sacharóza, čiže vznikla spojením dvoch základných jednotiek, glukózy a fruktózy, len navyše obsahuje nejaké minerály. A zase tých minerálov tam nie je tak veľa, aby sme povedali, že ten cukor jeme kvôli tomu, aby sme si doplnili minerály, tie si doplňame z iných zdrojov. Čiže vlastne rozdiel medzi tým bielým a hnedým je iba to, že ten hnedý je kvázi špinavší a ten biely sa vyrába z toho hnedého jeho rafináciou, čiže prečisťovaním.
Po prípade ešte zvyčajne sa dá v obchode kúpiť hnedý, ktorý sa vlastne ešte dofarbuje umelo na to, aby vyzeral ako hnedý.
Vyrába karamel, potom, ktorý sa tam primiešava.
Aké je to s náhradami sacharidu? Ako náhradné sladidlá v podstate? Sú to tiež sacharidy?
Sú, ale tie sú v podstate tak viac menej väčšinou umelo pripravované. Sú aj nejaké prírodné, akože stevia. Ale keď už by som mal ísť do nejakých náhrad, tak asi by som išiel buď to prijímať iba vo forme ovocia, lebo tam je dostatok sacharidov rôznych typov, alebo potom med, lebo tam je tiež taký úplne ten, nepovieme, že najzdravší, ale k nášmu telu sa lepšie to zužitkováva, ako keby sme si mali pridávať nejaké umelé náhrady.
Ty sa teda ale výskumne nevenuješ sacharidom v forme výživy, ale študuješ sacharidy, ktoré sa v organizme nachádzajú a plnia rôzne úlohy. Aká je teda ich úloha? A teraz poďme sa už teda baviť o výskume, ktorý študuješ ty. Vravol si, že sacharidy pomáhajú komunikovať bunkám a podobne. Tak čomu sa konkrétne ty venuješ vo svojom výskume?
V podstate teória za tým je taká, že na povrchu väčšiny buniek, alebo v podstate skoro každej v ľudskom organizme sa nachádzajú sacharidy. Ako som už hovoril vtedy na začiatku, majú viacero funkcií a oni sa dostávajú na povrch tých buniek procesom niek, alebo v podstate skoro každej v ľudskom organizme sa nachádzajú sacharidy. Ako som už hovoril vtedy na začiatku, majú viacero funkcií a oni sa dostávajú na povrch tých buniek procesom, ktorý sa nazýva glykozylácia, čo je vlastne sled chemických reakcií, kde enzymy chodia za sebou a vedia, ako majú napájať jednotlivé sacharidy na seba. A ak je všetko správne, tak vlastne potom ten proteín začína byť aktívny. Ak by tam došlo k nejakej chybe, hovoríme o aberantnej glykozylácii, to nastáva vtedy, lebo v tele prebieha nespočetné množstvo reakcií za krátky čas, čiže vždy sa vyskytne nejaká chyba, ale pri zdravom organizme vlastne táto chyba sa dá potlačiť alebo úplne zrušiť. Ale teda ak napríklad dochádza k rozvoju rakoviny, tak táto chyba sa nemusí zachytiť a potom ďalej sa to šíri v organizme.
Čiže ak tomu rozumiem správne, tak týmto procesom tej glykozylácie na povrchu buniek vznikajú nejaké zhluky sacharidov, ktoré sú teda nejakým spôsobom pospájané. Ja som si to teda našiel, že sa volajú glykokonjugáty. Asi najlepšie si to môžeme ilustrovať na červených krvinkách. Vidím, že máš aj pripravený obrážtek, tak ten si môžeme aj ukázať. Ako organizmus vie, že to má takto vyskladať a že to tak proste má byť?
Ono je to v podstate už nejak predurčené dopredu. Hej? Že môžeme si to predstaviť ako Lego stavebnicu. Ten jednotlivý cukor alebo sacharid vždy predstavuje nejaký jeden dielik z tej Lego stavebnice. A my vieme povedať, že tento štvorček má presne takúto funkciu a keď na ňo nalepíme krúžok, tak bude mať inú tú funkciu. Pri tom Lego, keď si povyberáme jednotlivé dieliky, tak napríklad máme stavebnicu, ktorá má vyzerať ako dom, ale my z nej vieme postaviť aj maštaľ. A tak toto môže fungovať vlastne aj v tom organizme, že keď správne poukladá tie jednotlivé dieliky, tak z toho bude ten dom. Ak tam nastane tá chyba, tak z toho bude maštaľ. A vlastne vtedy organizmus zistí, že je tam tá chyba, lebo on očakával dom a nie tú maštaľ.
Čiže v podstate náš organizmus má nejaký návod.
Opravné ako my máme funkcie sú tam.
Hej, ale teda má nejaký návod, ako to má vystavať, tak ako my máme návod k legu. To je v podstate nejak zakodované v DNA, áno?
Akože tieto sacharidy nie sú templatovo riadené, hej. Ale sú tam tie enzymatické drahy. Ono je to dosť komplikované a v súčasnosti ešte stále nevieme povedať pri niektorých tých drahách, že ako presne to funguje.
Dobre, ako to teda napríklad s tými červenými krvinkami? Ako to, že máme 4 rôzne krvné skupiny? V podstate, aký je tam rozdiel v tých sacharidoch?
Vlastne na povrchu tej červenej krvinky je reťazec sacharidov. Tu, keď sa pozrieš, tak vlastne vidíš, že sú tu nejaké symboly, ktoré každý z nich predstavuje ten daný sacharid. To je ako, že tak celosvetovo sa veci dohodli, že štvorček bude napríklad N-acetylgalaktozamín, keď je žltý, ale keď je modrý, tak je to N-acetylglukozamín, hej, to sú tie jednotlivé sacharidy. A tuto, keď si všimneš, tak vlastne táto štruktúra je rovnaká pre všetky krvné skupiny, ale líšia sa iba, že tuto je nejaký štvorček žltý, a namiesto štvorčeka v Ačku krvnej skupine je pri Bčku ten štvorček vymenený za krúžok a v Ačku Bčku sú obidva zastúpené v rovnakom pomere a pri nulke tam úplne chýba, hej. Čiže takáto malá zmena jedného sacharidu, ktorý je na konci pripojený, spôsobí to, že máme jednu krvnú skupinu.
Dobre, ale ako je potom možné, že takáto malá zmena, ktorá v podstate na oko vyzerá pomerne bezvýznamná, môže spôsobiť to, že pokiaľ by pacient dostal zlú krvnú skupinu, tak môže spôsobiť až smrť?
V podstate akože tieto reťazce sú potom, môžeme ich nazvať, že sú to antigeny, čiže sú to antigeny na povrchu a organizmus má potom v podstate protilátky, hej? A protilátka a antigén sú niečo ako kľúč a zámok, že do seba pasujú. A tie protilátky potom začnú rozpoznávať to, že tie antigény, ak nám podajú inú krvnú skupinu, nerozpoznáva organizmus. Tým pádom ich začne napadať, hej? A tým sa zase spustí sled obranných reakcií nejakých v tom imunitnom systéme. A tak ten pôvodná biela krvinka začne napadať tú krv, ktorá je dodaná.
Tak sme si vlastne ilustrovali, ako tá tvorba týchto glykokonjugátov vzniká. Ako teda tieto glykokonjugáty a procesy ich tvorby súvisia s procesom diagnostiky, ktorej sa venujete konkrétne vy?
No my sledujeme presne takéto zmeny, keď vieme povedať, že my vždy porovnávame. Zoberieme si súbor nejakých zdravých pacientov a vieme povedať, že pre dané ochorenie by mal vyzerať ten sacharidový reťazec nejak takto. A ak dojde k zmene, tak my hľadáme najprv tú zmenu a potom, keď sa to opakuje viackrát pri tých daných pacientoch, tak vieme vlastne povedať, že toto je náš biomarker. Hej? Biomarker je vlastne molekula, vďaka ktorej vieme povedať, v akom zdravotnom stave sa organizmus nachádza. Vlastne človek u nás najviac zaujíma. Čiže tieto zmeny my si potom zaznamenávame, robia to aj ostatní vedci a vždy je potom nejaká dohoda, že čo sa učí ako ten správny biomarker. Niektoré ochorenia majú viacero biomarkerov. To sú rôzne rakovinové ochorenia a niektoré sú vždy špecifické iba pre jedno konkrétne ochorenie.
Čo sú v podstate príčiny, ktoré spôsobujú tieto zmeny? Sú to vrodené veci a teda niekto má predispozíciu na to, aby trpel týmito ochoreniami, alebo je to potom naozaj vec náhody, pretože tých chemických procesov v tom tele prebieha
aj je to rôzne, závisí to aj od tých typov ochorení, hej? Lebo rakovinové ochorenia vznikajú v podstate spontánne, buď mutáciou alebo aj externými faktormi, ako sú chemické látky, nachádzajú sa v prostredí alebo slnečné žiarenie a podobne. Tieto, ktorým sa ja teraz venujem, sú geneticky podmienené. To znamená, že keď sa stretnú vlastne dvaja jedinci, ktorí majú geny, kde nie sú akože ten poškodený gen a spoja sa, tak je tam vyššia pravdepodobnosť, že vlastne ten potomok ich bude následne prenašať tiež tento gen.
Som rád, že si teda začal túto tému. Ty sa teda venuješ diagnoze vzácnych ochorení, ktoré sa volajú vrodené poruchy glykozylácie. Môžeme si to skrátko označovať CDG, aby sme to nemuseli...
Že ono to nie je diagnoza, ale diagnostika.
Diagnostika. Teda o akých ochoreniach vravíme? Aké ochorenia spadajú do tejto skupiny?
Tieto raritné, v podstate je ich viacero skupín, ale my sa venujeme tým CDG ochoreniam. To sú vlastne tie vrodené poruchy glykozylácie, kde najčastejšie chýba nejaký enzym a v tom slede chemických reakcií, ako dochádza k výstavbe tých jednotlivých glykanov, ktoré sú dôležité pre správnu funkciu buniek. A potom ešte druhý typ, ktorý nemá asi úplne slovenský ekvivalent, to robí kolega, oni sa volajú lysosomal storage diseases. Neviem, ako by som to preložil, hej. Ale v podstate tam sú tie chyby iné a tieto sa dajú relatívne aj liečiť. Či už tak, že sa tam dodá presne ten jediný monosacharid, ktorý danému človeku chýba, alebo je tam substitučná terapia, že sa dodávajú presne tie enzymy, ktoré chýbajú. Pri tých CDG ochoreniach, o ktorých sme hovorili na začiatku, tam liečba v podstate neexistuje ešte momentálne. Ale my sa snažíme, keď robíme tú diagnostiku, alebo teda dúfame, že tí pacienti, ktorí sa k nám dostávajú, vzorky od nich, tak že to bude pomáhať v budúcnosti potom v procese liečby. Akože smutné je to, že ide o detských pacientov a keďže sú to fatálne, tak tie deti sa nedožívajú dosť často skoro žiadneho veku vysokého.
Rubrika Vedeli ste, že? Aká je najbežnejšie CDG ochorenie a koľko pacientov ním trpí?
To ochorenie sa nazýva PMM2, to je vlastne ten enzym, ktorý chýba. Oni sú vždy pomenované vlastne podľa toho, aký enzym im chýba a pridáva sa tam tá skratka CDG. To je zase také celosvetové nomenklatúra. Čiže je to PMM2 CDG a predstavuje až 70% zo všetkých diagnostikovaných CDG ochorení. Avšak na Slovensku zatiaľ nemáme ani jediného pacienta, čo je také zaujímavé, ale to má súvisť s tým, že lekári častokrát nevedia ich diagnostikovať správne, lebo sa s tými pacientami nestretávajú. My máme spoluprácu s Národným ústavom detských chorôb a vlastne tam už chodia rodičia, keď nemajú skoro žiadnu inú možnosť a dojdú tam s tým, že nikto iný im nepomohol, tak oni robia si tie bežné rutinné testy. Najčastejšie je to vlastne izoelektrická fokusácia serového transferínu, čo je proteín, ktorý prenáša železo. A na základe tejto analýzy oni si vedia potom rozdeliť, že na ktorých ľudí by sme sa my mali viacej zamerať, lebo táto metóda je vlastne rýchla, jednoduchá a nie je vôbec nákladná. A vedia tak rozlíšiť rôzne typy, akože typ 1 a typ 2, to sú také tie základné rozdelenia CDG ochorení, ale tá škála sivá, kedy nevedia presne povedať, že či je pozitívny alebo negatívny ten pacient, je veľmi vysoká, tak preto to potom posielajú nám, kde my máme na to špecifickejšie zameranie a vlastne vieme im pomôcť s touto diagnostikou a potvrdiť to. Lebo my sledujeme tú konkrétnu štruktúru, vlastne ako sú tam tie sacharidy zoradené.
Ako si spomenul, tieto ochorenia tým, že sú vrodené, tak sa častokrát prejavujú u detských pacientov a častokrát majú fatálne následky. Ale v podstate naše poznatky ešte nie sú také asi bohaté o tejto téme. Prvýkrát teda ja som si našiel, že CDG ochorenie bolo objavené v 80. rokoch 20. storočia. A aký pokrok sme v našich vedomostiach za tú dobu zaznamenali a možno aká je budúcnosť? Vidíš tam aj nádej, že budeme vedieť liečiť tieto ochorenia?
No v súčasnej dobe už poznáme viac ako 160 rôznych typov týchto CDG ochorení. Ich môže byť ešte násobne viacej, lebo vlastne tých enzymov je asi 400 alebo nejaké takéto číslo. Čiže vlastne počet týchto CDG ochorení môže rásť. A to, že sme z tej nuly, ktorá bola v 80. rokoch, došli v dnešnom čase na tých 160, tak tomu vďačíme buď tomu, že tie metódy, ktoré na to využívame, sú citlivejšie a tým pádom vieme lepšie rozlíšiť jednotlivé podtypy, alebo tomu, že tí ľudia, ktorí sa tomu venujú, sú viacej vlastne školení v tomto. Čiže má to viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú to, že rastie počet aj tých pacientov, čo je lepšie, lebo vlastne tie symptómy, ktoré sú, tak sú rovnaké pre aj iné typy ochorení. Hej. Že sú tam rôzne neurodegeneratívne prejavy, nejaké problémy s pečeňou, s tráviacím traktom a podobne. Hej. Čiže častokrát tí doktori si to zamieňajú.
Uh-huh. Aký je rozdiel v diagnostike, ktoré sa komerčne alebo bežne používajú práve v nemocniciach alebo komerčných laboratóriách oproti metodám, ktoré používate vy?
No rozdiel je v tom, že oni to potrebujú mať v podstate urobené rýchlejšie. Hej. Naša metóda podľa toho, aký si vyberieme proces, zaberie 2 až 5 dní. Hej. Oni v tej nemocnici to vedia urobiť rýchlejšie aj lacnejšie. Ten personál zvládne viacero opakovaní, kde to my musíme mať vlastne personál, ktorý musí vedieť pracovať na stroji, ktorý je veľmi komplexný. Hej. Čiže vlastne ten človek potrebuje dlhšie to štúdium na to, aby to zvládol. aj tá príprava je náročnejšia, ale zase vieme to pozrieť viac do hĺbky a rozlíšiť tých jednotlivých pacientov.
Dobre, ako si spomenul, častokrát tieto ochorenia majú teda fatálne následky. Čo je konkrétne cieľom vášho výskumu? Je to možno iba v úvodzovkách to zlepšenie alebo zrýchlenie, zlacenie tej diagnostiky, alebo vy viete prinášať informácie, ktoré by mohli potenciálne prispieť aj k liečbe týchto ochorení?
Kolega, čo pracuje s tým druhým typom ochorení, tým LSD, on v podstate už tam, ako som hovoril, sú tie liečby nejaké nastavené a oni môžu potom sledovať, že ako tá liečba ovplyvňuje ten život toho pacienta v podstate tak, že ako sa mu mení ten glykoprofil, hej? Čiže zastúpenie tých jednotlivých glykánov, že či je úspešná tá liečba, alebo je potrebné ju nejak zmeniť. Pri tých CDG ochoreniach tam tá liečba akože ešte stále nie je taká nejaká, skoro je žiadna. A my teda robíme diagnostiku, alebo pomáhame s diagnostikou, hej? Lebo nie sme certifikované laboratórium, ale na základe našich údajov potom sa lekári môžu následne rozhodnúť, že čo sa ďalej bude robiť.
Tým, že ide o veľmi vzácne ochorenia, vy teda, ako si spomínal, získavate vzorky od pacientov z Národného ústavu detských chorôb, máte aj nejakú medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti, že zhruba o akých veľkých vzorkách sa bavíme, že koľko pacientov vy z jedného toho typu ochorenia máte?
Ročne nám akože príde stovky vzoriek a tých pacientov sú tak 1, 2, 3 za rok. Hej. Čiže stále je to nízke číslo. Ale máme spoluprácu s kolegami v Taliansku v Neapole. Tam je dosť taká známa doktorka Andreotti. A potom ešte moja kolegyňa, PhD študentka, bola v Portugalsku. Tam je zase Paula Videira. Tí ľudia sa poznajú, lebo málo ľudí to robí. A aj tých rodín je v podstate málo, čo majú takto postihnutých potomkov. Čiže je tam nejaká komunita a medzi sebou si všetci vymieňajú nejaké informácie, že čo im prišli, čo objavili.
Dobre, ako vidíš budúcnosť tomto možno o 10-20 rokov? Akú majú nádej takíto pacienti?
No tak my dúfame, že sa im bude dať pomôcť. Neviem, či to bude už o tých 10 rokov, ale napríklad u nás sme teraz začali riešiť aj bunkové kultúry, čo sú v podstate akože bunky, ktoré si vieme rôzne ovplyvňovať, oni rýchlo rastú, to je ich výhoda. A malá zmena na začiatku tých procesov, ktoré my chceme dosiahnuť, vlastne sa dá potom častejšie krát opakovať, hej? Lebo keby sme takto čakali, že máme pacienta, od ktorého zoberieme najčastejšie krv ako vzorku a budeme čakať 10 rokov, že ako sa to zmení, tak je to dlhý čas na to, aby sme niečo zistili. Hej. Tie bunkové kultúry vlastne my si vieme nasadiť, sa to volá, a potom ich vieme rôzne kultivovať a tento čas sa dá zásadne skrátiť. Hej. My v týždňoch vlastne si potom vieme oveľa rýchlejšie zistiť všetky tie postupy, ktoré by sme chceli. A keďže sú to ľudské bunky, tak je to vlastne plus minus ten istý model.
Že vy musíte mať nejaké potvrdenia etickej komisie pre takýto výskum?
Jasne, to musí byť všetko podľa pravidel.
Rubrika Buď alebo. Sladkosti alebo ovocie?
Áno, toto je chyták, lebo sme sa predtým rozprávali, že si počúval nejaké veci so mnou a tam som sa priznal, že mám rád sladkosti.
Áno.
Ale tak sa ešte musím priznať, že vlastne ja každé ráno mám aj ovocie, hej, dávam si tvaroh, takže potom to môžem vyvážiť aj tými sladkosťami. Ale teda všetko s mierou, samozrejme.
Čo je tvoja najobľúbenejšia sladkosť?
Všetko.
Výborne. Jar alebo jeseň?
Asi momentálne jeseň, akože niekedy som mal rád jar, ale s týmto príchodom klimatickej krízy to už sa nedá považovať za jar. Takže jeseň je potom taká pekne farebná.
Auto, respektíve autobus, alebo radšej chodíš pešo?
Do práce a z práce a s obsom všade chodím pešo v podstate. Akože OK, mám už aj auto, ale to už keď sa presúvam iba domov za rodičmi na východ, tak vtedy ho využívam.
Laboratórium alebo verejná prednáška?
Toto asi je také, že aj závisí. Keď človek sa chce nejak interagovať s ľuďmi, tak určite tá verejná prednáška, a keď potrebuje mať pokoj, tak si dá sluchatka a robí v laboratóriu.
To vlastne áno, také pekné prestriedať tie veci. A ty si teda naozaj už pomerne známy popularizátor vedy alebo komunikátor. Ja radšej používam pojem komunikátor. Často prednášaš na verejných podujatiach alebo školách práve o sladkej diagnostike. Čo bolo tvojou hlavnou motiváciou pustiť sa do týchto vecí?
U nás to v podstate nikto nerobil a vždy, keď mi volala hovorkyňa Savky, tak bol problém nájsť niekoho, kto by sa do toho pustil. A nechcel som, aby sa za náš ústav nikto nevyjadril, tak som si to nejak zrešeršoval, načítal a potom sa k tomu vyjadril, aby sme mali nejaký malý plusový bodík u nich.
Bolo to niečo, nad čím si uvažoval vlastne aj možno pred vedeckou kariérou alebo na začiatku vedeckej kariéry, že toto by ťa bavilo? Alebo sa to naozaj, až toto bol ten impuls a takto postupne sa to u teba rozvinulo?
To prišlo asi tak samo, si myslím, teda s tým, že tá hovorkyňa ma oslovila, hej, ale nikdy som nad tým nerozmýšľal. Ako, nerobí mi to problém, takže asi som vhodný kandidát.
A si absolvoval nejaké špecifické tréningy?
Áno, v podstate akadémia ponúkala počas PhD štúdia rôzne workshopy aj na komunikáciu. V poslednom čase boli aj podujatia alebo tiež workshopy pre propagáciu vedy. A sú to jedné z tých lepších vecí, ktoré akadémia ponúka, ako nejaké benefity, dajme tomu.
Aká býva odozva publika na tvoje prednášky, alebo teda aj verejne prednášaš? Pretože doba covidu nám dosť ukázala, že aké je veľmi dôležité komunikovať vedu, aké je veľmi dôležité komunikovať fakty, avšak ukázala nám aj to, že to vie byť veľmi náročné a ľudia častokrát vlastne tie fakty ako keby odmietajú. Častokrát možno nás vedcov aj považujú už za zapletených a podobne. Aké sú teda tvoje skúsenosti? Stretol si sa aj s takýmto niečím?
No ešte som nevidel na Slovensku zaplateného vedca. Dobre. V podstate ja nemám skoro žiadne negatívne skúsenosti, lebo myslím si, že na prednášky, na ktorých som bol ja, vždy došli iba takí ľudia, ktorých to zaujímalo. A momentálne, čo sa týka nejakých negatívnych útokov, tak korona už opadla viac menej, keď stále je prítomná a nič také zásadné my nerobíme, aby sme sa museli k tomu vyjadrovať a aby sme potom nejaké negatívne emócie vyvolávali. Že horšie to majú možno humanitné vedy, kde vždy sa vymyslí niečo nové, čo sa musí potom vyvracať.
Tak áno, hej, v prírodných vedách sa troška ľahšie argumentuje nejakými exaktnými dátami. V tých humanitných vedách predsa len toto je komplikovanejšie. Máš už aj nejaké, dajme tomu, vzory v komunikácii vedy a nejakú takú akože víziu, ako by to mohlo pokračovať v tom prípade?
Asi nemám nikoho nejak konkrétneho, ale v podstate mne sa páči, keď majú veci nejaký jednotný dizajn, čo sme asi plus minus chceli aj my začať robiť na chemickom ústave u nás. Páči sa mi teraz, ako to poňala aj Savka, keď najala novú spolupracovníčku, ktorá sa im stará o sociálne siete. A keď je to také ucelené, tak ľuďom sa to potom asi viacej páči a není to nejaké 90. roky, kde boli prechody PowerPoint a podobne. Hej.
Teda zaujímavé, vo svete títo popularizátori, komunikátori častokrát bývajú už až také celebrity, ale keď sa pozrieme, väčšinou, akí to sú ľudia, také tie známe mená ako Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, potom David Attenborough, Jane Goodall a podobne. Ale teda, keď sa pozrieme na tie témy, ktorým sa oni venujú, tak väčšinou to je vesmír alebo niečo takéto. Alebo potom, dajme tomu, keď to poviem tak troška nadnesenie, tak zvieratka, respektíve témy
veľa
ochrany.
Veľa biologov, to čo je blízko ľuďom, to sa lepšie prezentuje ako nejaké
a teraz,
dostupné veci.
A teraz to je moja otázka, že kde ty hľadaš nejakú inšpiráciu alebo motiváciu pri komunikácii akože toho molekulového sveta v ľudskom organizme, keď si to takto vezme. To je niečo ťažko predstaviteľné. V podstate všetci chemici používame tú paralelu s Legom, lebo to sa asi najľahšie interpretuje. Kde sa inšpiruješ?
My dosť často chodíme na základné školy. Ono to možno tak divne vyznie, že prečo chodíme už na základné školy, ale myslíme si, že vlastne keď už tie deti podchytíme od mala, tak ich to môže viacej motivovať, ako keby potom mali k nám prísť, až keď budú mať viacej rokov. Čiže vždy sa to snažíme nejak s tými deťmi komunikovať a plus minus oni nám vždy povedia, či to pochopili alebo nepochopili. Hej. Čiže to úplne najväčšie zjednodušovanie, ako sa dá, je vždy tá najlepšia cesta s tým, že vlastne to musí byť, ale vždy exaktne povedané správne, nie že si tam budeme vymýšľať.
Že čo ťa viacej baví? Tak to malé deti, dajme tomu na základnej škole, alebo dajme tomu univerzitní poslucháči, alebo úplne taká tá verejnosť?
Taká zmiešaná verejnosť je asi oveľa lepšia, lebo tam niektorí sa chytajú na iné vtipy, ako keď je to napríklad pri deťoch, je tam človek a nemôže používať aj niektoré výrazy, ktoré v spoločnosti nemusia byť akceptované.
A používaš takéto?
Tak napríklad niektoré svoje prednášky som začínal sexom. Hej. Akože keď sa spojí spermia a vajíčko, takže vznikne život, no a tak to tiež sa nemusí páčiť zase všetkým ľuďom.
Vlastne týmto si, predpokladám, začínal aj Science Slam. To nie som si teraz
asi
istý.
Áno.
Ale teda môžeme sa o tomto porozprávať. Ty si bol teda víťaz prvého Science Slamu na Slovensku. Žiaľ, ten projekt ďalej nepokračuje. Ale aká to bola pre teba skúsenosť? Lebo v podstate ty si bol tedy taký nový v tej popularizácii.
Ale tam boli asi všetci podľa mňa noví, hej? Lebo bol to prvý ročník a predtým som tých ľudí vôbec neregistroval, ale všetci, čo boli v tom prvom ročníku, tak sme potom udržiavali nejaké bližšie kontakty, ako tiež už sa tí ľudia rozišli aj mimo Slovenska a podobne. A opäť to bola jedna z tých lepších vecí, ktoré akože Savka ponúkala. A tam bol tiež taký ten kurz komunikácie, ktorý robil Peter Sucháček, ktorý je tiež dosť známy v rámci toho, ako hovoriť o vede. On robí na Masarykovej univerzite v Brne a tiež majú svoje podcasty, ktoré sa dobre počúvajú, ak by niekto nemal čo počúvať.
A oni sú aj dobrí organizátori práve Science Slamov. Oni tuším majú celosvetovú výťazku, alebo teda celoeurópsku výťazku z Masaryčky.
Ale my sme sa stretli ešte po roku od toho prvého Science Slamu na nejakej akcii, ktorú organizoval ESET. A tam vlastne prišli ľudia z Čech a tá úroveň ich, keď som mal porovnať s našou, tak som sa až hanbil v podstate, hej.
Ja na toto som chcel troška presne potom naraziť, že ja som si aj teraz takto po rokoch znova pozrel všetky tie prednášky z toho Science Slamu. A akože áno, že presne prišlo mi to fajn, tak to som nazvie, ja chcel som povedať super, ale prišlo mi to fajn. Naozaj som porozumel tomu vášmu výskumu, bolo to zaujímavé, interaktívne. Ale potom presne človek si pozrie iba tú Masarykovú univerzitu napríklad, alebo ja som mal tú čest byť na workshope dvojnásobnej víťazky Európskeho Science Slam z Polska, priznám, nespomeniem si na meno, ale tam to už naozaj bola taká veľká vedecká show. Je toto cesta, že mali by sme trénovať takéto veci?
No podľa mňa by to bolo určite lepšie pre tých ľudí, lebo by to viacej prijali a viacej sa na tom zasmejú. Hej, ako podávať to iba nejak sucho, data, tak to podľa mňa aj tak nikoho nezaujíma, každý to zabudne, ale keď sa tam vložia tie emócie, väčšinou pozitívne, tak tí ľudia si to skôr zapamätajú.
Tak môžeme znova niečo také spustiť.
Ano, ja som už o tom rozprával sa s niektorými ľuďmi, ale ešte sa to nedostalo úplne až na predsedníctvo SAV, aby sme to nejak obnovili.
Rubrika Veda versus viera. V čo veríš?
Ono to možno bude také naivné, ale ja asi verím v dobro ľudí, aj keď to tak nevyzerá, lebo sociálne siete, to je akože odpad, hej, poviem to takto. Ja som odišiel zo sociálnych sietí a nechal som si iba četovaciu aplikáciu jednu, kde udržiavam kontakt s ľuďmi, ale ten reálny svet, kde sa človek stretáva s ľuďmi, tak je to úplne o niečom inom, hej. Ja som bol dobrovoľník počas toho veľkého testovania, keď sa korona testovala, a všetci ľudia, čo tam prišli, na základe toho ich akože človek nevedel rozpoznať, že koho volia, ale tam všetci boli milí, nosili nám akože nejaké koláče a podobné veci, hej. A to isté vlastne je o tom, že vždy, keď sa človek s niekým stretne, tak je to oveľa lepšie, ako keď je to iba v tom internetovom svete. Čiže ja stále si myslím, že tu bude nejaké dobro a bude nás to posúvať a neostaneme nejaký zlý.
Filip, chémia je veda, ktorá už na základnej škole rozdeľuje. V podstate rozdeľuje študentov na tých, ktorí ju majú radi, na tých, ktorí ju nemajú radi. Málo kto sa nájde niekto taký, čo má k tomu neutrálny postoj. V tom prípade bola to láska na prvý pohľad?
No, nebola. Lebo naša učiteľka, ona už bola taká staršia, asi to už môžeme aj otvorene povedať, podľa mňa už nežije. Ale to učenie chémie pod ňou bolo také, že toto je prvá strana, na tejto strane vidíme akože obrázok takýto, hej, to sa musíte všetci naučiť, to vás budeme na budúce skúšať. Čiže tam sme fakt išli do podrobna toho, ako tá kniha vyzerá, že čo bolo, kto ju napísal, kedy bola vydaná a takéto zbytočnosti, čo nikomu nič nedali. Ale potom na strednej škole sme mali práve že úplne vynikajúcu učiteľku chémie, ktorá nás v tom nakopla viacerých, a potom veľa ľudí išlo aj na medicínu alebo rôzne tieto prírodné vedy. Čiže si myslím, že to, ako ten učiteľ učí, tak to určite pomôže tým študentom si vyberať ten daný predmet.
A rozhodoval si sa aj medzi inými odbormi vtedy? Alebo už tá chémia naozaj na tej strednej škole?
Ja som si v podstate dával iba takéto prírodovedné zameranie. Mal som ešte nejakú environmentalistiku alebo takéto podobné veci, ale dával som si iba do Bratislavy na školy. Lebo ja som bol ešte v treťom ročníku akože mimo Slovenska celý školský rok, tak som si povedal, keď som sa vrátil, že asi nechcem ísť nikam do zahraničia, že budem radšej tuto bližšie, hej. Takže iba takto do Bratislavy.
A kde si bol?
Vo Francúzsku som študoval rok.
A kde konkrétne?
Poatie.
O, pekne. A aká bola tvoja predstava, čo z teba bude? Ja sa priznám, ja na vysokej škole, mňa už tedy ako keby lákalo k vede, ale ja som mal taký pocit, že v tej oblasti chémie, akože tam už všetko vyriešené, že tam už nie je čo riešiť a že ten reálny výskum prebieha niekde naozaj iba ako v tých obrovských nejakých vedeckých centrách zahraničí na tých super drahých strojoch. Mal si to tiež tak, že alebo už si vtedy inklinoval k tomu, že by si chcel byť vedecký pracovník?
Nevedel som, že ako skončím. Ja som vlastne aj menil v podstate to zameranie, lebo na vysokej škole som ukončil environmentálne biotechnológie, lebo pochádzam z východu a tam je problém so semblínskou šíravou, chemkostraske a podobne, čiže venoval som sa tomuto, ako odstraňovať tieto chemikálie vlastne z okolia, ktoré je zamorené pomocou baktérií. A Keď som mal možnosť ísť na PhD štúdium, tak už bolo plus minus neskoro sa prihlásiť na fakultu, tak mňa odporučili, že by som mohol ísť akože na chemický ústav, tak tam som sa dostal k môjmu bývalému školiteľovi, ktorý ma zobral. A tak som nejak potom pokračoval ďalej a presúval sa. Že nemal som to stanovené akože nejak dopredu, že budem nobelista na Slovensku alebo podobne. Ono to asi príde aj tak samo. Tak by to malo prísť.
No jasné, budeme držať palce. A tá téma, našla si ona teba, alebo ty si si ju našiel? Tú vedeckú tému, ktorú teraz robíš.
No ja som mal vtedy šťastie, že ten školiteľ mal otvoreno viacero tém, lebo dostal dosť významný grant a prijímal ľudí, takže asi si to našlo o mňa.
Mm. Viackrát sme to tuto v podcaste povedali a akože nebraníme sa komunikovať aj toto, že tá vedecká práca je častokrát taká ako nevďačná, že chodíš do toho laboratória a máš jasnú víziu, čo chceš dosiahnuť a nevychádza to tak. A potom častokrát prídu tie momenty, keď zrazu naozaj, že to vyjde ten experiment a hneď je z toho výborná publikácia a podobne. Mal si ty nejaké takéto vyslovene, že wow momenty, ktoré ťa nakopli do tej ďalšej práce?
No je to presne tak, ako ty hovoríš, že častokrát my už máme zabehnuté protokoly. Hej. To znamená, že keď nám príde vzorka, vieme to spracovať, vieme to urobiť. A bola to rutina práca. Hej. Vedeli sme, čo kde je, ako koľko pridať čoho. A odrazu to prestalo vychádzať. Hej. A to sme akože 2-3 mesiace nevedeli, že kde je chyba. Skúšali sme to rôzne obmeňovať, úplne nové chemikálie a podobne. A potom, keď sa nám to už podarilo konečne, tak sme boli všetci šťastní, že áno, dobre. Nič sa nepokazilo, ide nám to, hej, ale.
Ja to je prúser, keď máš jednu vzorku.
Hej, ale tak my si vždy zoberieme iba 5 mikrolitrov a príde nám akože 1,5 mililitra podľa toho, že kto koľko pošle. Čiže my pracujeme s malými množstvami aj vďaka tomu, že ten náš prístroj je v podstate dosť špecifický.
Hmm. A čo je takou tvojou najväčšou motiváciou a hnacím motorom ráno vstať a ísť do laboratória?
Kolegovia? Ale nie. V podstate to, že môžeme tú diagnostiku niekam posunúť, čo by potom v budúcnosti mohlo niekomu pomôcť. Hej. Akože my s tými pacientami neprichádzame do kontaktu, že pre nás sú to iba vzorky krvi alebo moču, podľa toho, kto s čím pracuje, ale človek tam vždy za tým vidí nejakého toho človeka, hej, ktorý má nejaké problémy.
Máš nejaký svätý grál vo vede?
Neviem o tom.
Dobre, keby si iný vedný odbor mohol vybrať, ktorýkoľvek, čo by to bolo?
Ja možno niekedy sem tam aj ľutujem, že som nešiel na medicínu, hej, ale to som si hovoril, že na medicínu išlo plno ľudí a všetci tam idú iba kvôli tomu, aby vyzerali, že ja som doktor, hej, dobre, tak už aj ja som doktor, aj keď iný, hej, neliečím ľudí. Ale možno by ma to asi aj viacej bavilo a tak tajne dúfam, že vtedy by som možno robil niečo také, že pôjdem do Afriky pomáhať deťom. Akože je to také romantické, ale možnosti by tam asi boli.
A naopak je nejaký vedný odbor alebo smer, ktorému by sa vôbec že nechcel venovať alebo nemohol, nevedel?
Asi by to bola fyzika, lebo tá, nie že mi nešla na vysokej škole, ale bolo to niečo, čo som nevidel v tom zmysel.
OK.
Tak to osobne, keď to poviem. To naučil som sa, prešiel som za všetkým, ale nebolo to moje obľúbené. Akože radšej som mal také veci, kde sa to dalo, ako vedieť, fyzika sa dá logicky odvodiť, ale viacej mi vyhovovala fyzikálna chemia alebo chemické inžinierstvo, kde to malo nejakú následnosť, že keď som začal a začal tam počítať všetky tie veci podľa vzorcov, tak ma to tak potešilo na konci, keď to vyšlo. Hej, pri tých dvojhodinových nočných písomkách.
Dobre, Filip, na záver, máš pre našich poslucháčov nejaký tip na nejakú dobrú knihu alebo film?
Rozmýšľal som nad tým, že seriál, ktorý sa volá Hodiny chemie, ale nemá to s chemiou nič spoločné. Lebo tam je práve ukázaná taká tá ľudskosť alebo aj boj za nejaké práva žien, emancipáciu a podobne. A je to úplne pekne natočené a tie príbehy za tým, podľa mňa by to mal vidieť skoro každý, kto má rád to dobro alebo nejaké potešenie pozitívne.
Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel sem k nám do štúdia a prajem ti veľa osobných aj pracovných úspechov.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Monika Tináková a Peter Boháč. Technická podpora Katarína Gáliková a Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť svojim známym. Každé zdieľanie nás poteší.